Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
វិជ្ជបណ្ឌិតផៅជីរំលឹកដាស់តឿនពលរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យមើលស្រាលនៅពេលដែលអត្រាការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការថាខ្លួនចាក់ចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយប្រធានាធិបតីប្រទេសមីសេកបំពេញទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរហាមិនឲ្យជួបជុំក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃគិតកម្មលោកកែមលីហើយបានហៅយុវជនម្នាក់ទៅសាកសួរពលរដ្ឋទទួលបានក្រីក្រអាចកើនជាង 30,000 គ្រួសារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្រោងទទួលសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកខ្លោមើលលើកឡើងថា4ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះខណៈយុត្តិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងមេរោគកូវីដទាំងអស់ជិត3លានករណីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានរំលឹកដាស់តឿនពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកុំឲ្យមើលស្រាលអំពីការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាការស្លាប់ក្នុងប្រទេសដោយសារការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដនេះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអានតូនីផៅជីប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺឆ្លងបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ក្នុងអំឡុងនៃសម័យប្រជុំសួរនិងឆ្លើយជាមួយលោក Doc Jones សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមគេហទំព័រ Facebook លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផៅជីបាននិយាយថាចូលគុំមិនព្រួយបារម្ភអំពីការស្លាប់ទីបនេះមានកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងអាក្រក់បំផុតអំពីវីរុសនេះចូលគុំមើលស្រាលអសោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ជាង 131,457 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះនេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជំរុញការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារនៅលើ Twitter របស់លោកថាអត្រាស្លាប់មកពីមេរោគកូវីដបានធ្លាក់ចុះ10ដងក៏ប៉ុន្តែលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផៅជីបានរំលឹកដាស់តឿននៅសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការវាយតម្បាតនៃរលកទី1យ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយការដាស់តឿននៅពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតផៅជីស្ដីពីស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្មីបើមានការកើនឡើងចំនួនករណីនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយសេតវិមានបានជួញដំណឹងជាផ្លូវការដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្មីបើមានការកើនឡើងនៃករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានផ្អឹបការផ្ដល់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីខែមេសាហើយមួយខែក្រោយមកបានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់លោកចាក់ចេញពីអង្គការនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះបានលំអៀងទៅប្រជាជននៅក្នុងចំណាត់ការរបស់ខ្លួននៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដហើយទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីខែឧសភាថាយើងបានរៀបរាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលអង្គការនេះត្រូវតែធ្វើនិងចូលរួមដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែគេបានបដិសេធពំប្រំធ្វើពីព្រោះតែអង្គការនេះបានខកខានការធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់យើងសម្រេចផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះជាមួយអង្គការនេះនៅក្រោមច្បាប់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រ ្រទេសដែលចាក់ចេញពីអង្គការនេះត្រូវតែផ្ដល់ដំណឹងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាញ់ឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាចសម្រេចឋិតនៅក្នុងអង្គការនេះបានពួកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំថាមិនគិតវែងឆ្ងាយហើយនឹងបំផ្លាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺទាំងអស់នោះលោកវិជ្ជាមនិត Thomas Fay Jr.ប្រធានសង្គមជំងឺឆ្លងអាមេរិកបាននិយាយថាការបោះបង់ចោលកៅអីរបស់យើងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចសកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសនិងការខំប្រឹងប្រែងសកលដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលដោយធ្វើឲ្យយើងងាយទទួលគ្រោះថ្នាក់ពីជំងឺ COVID-19 ហើយបាត់បង់តួនាទីរបស់យើងជាមេដឹកនាំខាងសុខភាពសកលលោកលោក Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ីកូបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រទេសកាណាដាបានចូលជាធរមានថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico City មុនពេលដំណើរចាកចេញរបស់លោកកាពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតី López Obrador បាននិយាយឡើងវិញនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីបញ្ហានានាដូចជាគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដែលការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកនៅក្នុងការចរចាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មលោកប្រធានាធិបតី López Obrador បាននិយាយថាការនេះជានិច្ចការមានសារៈសំខាន់ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសន្ធិសញ្ញានេះនឹងជួយយើងយ៉ាងច្រើនសន្ធិសញ្ញានេះចាំពេលលោកបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសមិចស៊ីកកំពុងប្រឈមដូចជាប្រទេសជាច្រើនទៀតដែរក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19និងសង្កត់ពីភាពចាំបាច់សម្រាប់មិចស៊ីកឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកការិយាល័យថ្មីសម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រតិបត្តិការដោយចំហនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាលើកទី1នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងដោយបានប្រែក្លាយសន្តិការឲ្យទៅជាទីស្នាក់ការរបស់កម្លាំងភ្នាក់ងារសន្តិសុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាការិយាល័យសម្រាប់ការការពារសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលប្រជាជននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសក្រុងហុងកុងបានត្រូវសម្ពោធនៅថ្ងៃពុធនេះ
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរហាមមិនឲ្យជួបជុំនៅក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកកែមលីហើយបានហៅយុវជនម្នាក់ទៅសាកសួរពលរដ្ឋទទួលបានក្រីក្រអាចកើនជាង 30,000 គ្រួសារបន្ថែមទៀតក្នុងគម្រោងទទួលសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាច្បាប់សន្តិសុខថ្មីរបស់ចិនធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងតើជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺនៃក្តីមេត្តាឬជំងឺនៃការស្អប់គុំគួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថា4ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះគណៈយុតិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកធ្វើមហាសន្និបាតអនឡាញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រជុំរវាងយុវជនវ័យក្មេងមួយក្រុមនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានគ្នា3ទៅ4នាក់និងកងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចស្ថិតនៅស្តុបបូកូខណ្ឌចំការមននៅពេលដែលក្រុមយុវជនទាំងនោះមានបំណងធ្វើពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីកងសន្តិសុខបានរញច្រានយុវជននិងព្រះសង្ឃជាង10អង្គទៀតមិនឲ្យធ្វើពិធីសាសនានៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងនោះទេយុវជនម្នាក់ក៏ត្រូវបានខកខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងមកវិញលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនវ័យក្មេងរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនដែលគាំទ្រលោកកែមលីជាង10នាក់នៅថ្ងៃពុធនេះបានជំនះធ្វើពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំង1ជាមួយប្រសង់ចំនួន12អង្គទោះបីគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមូនរបស់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនេះយុវជនម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសាកសួររួចដោះលែងវិញលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016គឺនៅពេលលោកទទួលទានកាហ្វេនៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចស្តុកបូកូដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌចំការមូនកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមូនបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំដោយសារម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចបានស្នើសុំមកអាជ្ញាធរជួយចាត់វិធានការដើម្បីធានាប្រកដីភាពនៃអាជីវកម្មអាជ្ញាធរខណ្ឌបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខណ្ឌគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាអ្នកស្រីច័ន្ទលេខមន្ត្រីតំណាក់តំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Chevron របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនេះយុវជនដែលមានពាក់អាវយឺតភ្ជាប់ជាមួយរូបថតលោកកែមលីត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់បឹងត្របែកចាប់ខ្លួនទាក់ទិនការចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនោះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកហុងចាន់ថេងនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះខាន់ចាន់ថនអាយុ34ឆ្នាំមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេតែយុវជនរូបនោះគ្រាន់តែត្រូវបានអញ្ជើញមកសួរនាំជុំវិញការចូលរួមពិធីដែលម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចមិនអនុញ្ញាត
អូខាងខ្ញុំអត់មាននាំខកខ្លួនទេទេបងដោយសារខាងខ្ញុំគាត់អញ្ជើញគាត់មកសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងខាងលើដោយសារកន្លែងគ្រប់ប្រពៃឲ្យកម្មវិធីដាក់កម្រងការនោះគឺខាងការសាងកាល់តិចគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់បងដល់ពេលអញ្ចឹងខាងយើងខាងគាត់ពាក់អាវទៅមកអញ្ចឹងទៅខាងយើងហើយគាត់សួរនាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏គាត់ឲ្យជួយគាត់ទៅវិញបងអត់មានអី
ទេលោកនីប៉ុសដដែលអះអាងថាមន្ត្រីនគរបាលមិនបានស្នើឲ្យយុវជនចាន់ថនធ្វើកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ដើម្បីជាធ្នូនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពមកវិញទេលោកថាមន្ត្រីនគរបាលបានណែនាំយុវជនរូបនោះហើយក៏ប្រគល់កង់ឲ្យទៅយុវជននោះវិញយុវជនខាន់ចាន់ថនត្រូវគេថតរូបបានពេលគាត់កំពុងជិះកង់និងមានពាក់អាវយឺតភ្ជាប់ជាមួយរូបលោកកែមលីចូលមកស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅដំណើរគ្នានឹងពេលដែលក្រុមកម្លាំងចម្រុះរាប់សិបនាក់ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលកងសន្តិសុខនិងខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលត្រូវបានដាក់ឲ្យរារាំងមិនឲ្យក្រុមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់លោកកែមលីនៅក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចលោកចាន់ថនប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកបានសួរនាំលោកជាង1ម៉ោងពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុដែលលោកមកចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកដល់មរណភាពលោកកែមលីលោកថាក្រុមមន្ត្រីដែលមានខ្លះស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាបានសួរនាំលោករកអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យលោកបានមកចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះ
ប៉ូលីសគាត់បានមើលងារអញ្ចឹងចង់ថាគាត់សួរគាត់ថាជើគេឲ្យខ្ញុំប្រមាណដែលខ្ញុំមកហ្នឹងហើយគាត់ថាទុកពេលគាត់ថាអញ្ចឹងទុកពេលពលានហ្នឹងគឺថាអង្គស៊ីឬមួយមើលថាខ្លួនខ្លួនប្រសាទវាល្អជាងជារឿងជាការអត់ប្រយោជន៍ទេសង្គមរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមានការតវ៉ាមានការទាមទារអ្វីទៀតគាត់និយាយថាអញ្ចឹងបងសុខស្រួ
លលោកចាន់ថនដែលបានស្គាល់លោកកែមលីជិត5ឆ្នាំមកហើយបន្ថែមថាលោកត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលបឹងត្របែកបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលបានសួរបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមរំលឹកហេតុកម្មលើលោកកែមលីនៅឆ្នាំខាងមុខនិងកត់ត្រារាល់ចម្លើយហើយនោះលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញគូអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជននិងប្រសង់ធ្វើពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាវិធានការរៀបរៀងរបស់កងសន្តិសុខនិងអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតបានបង្កឲ្យមានភាពជិតបុកជ្របល់ជាជាងការថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនមួយរូបនៃចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានក្រុមកងសន្តិសុខចម្រុះរុញច្រានឲ្យចាកចេញពីបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងកាល់តិចនិយាយថាការរៀបរៀងរបស់ក្រុមសន្តិសុខឲ្យមិនមានការធ្វើពិធីសាសនារំលឹកខួប4ឆ្នាំមរណភាពលោកកែមលីជាទង្វើផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ហើយសកម្មភាពរបស់យើងបើខុសច្បាប់ បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកបើខុសច្បាប់ណាបើសកម្មភាពរបស់យើងខុសច្បាប់បងប្អូនអត់ឃើញខ្ញុំនិយាយបានទេខ្ញុំត្រូវបានគេលើកដាក់ឡានប៉ូលីសត្រូវបានគេយកទៅកន្លែងស្នងការត្រូវបានគេយកទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ដាក់គុកនៅព្រៃសរភ្នំបើសិនជាខ្ញុំខុសច្បាប់តែនេះខ្ញុំស្របច្បាប់100%
នៅខណៈមានការរៀបរៀងខ្លាំងពីក្រុមកម្លាំងចម្រុះដែលមានទាំងកងសន្តិសុខនិងនគរបាលនោះក្រុមយុវជនដែលរួមមានក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈក្រុមយុវជនឈ្មោះ Not One More និងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងក្រុមប្រសង់បានបង្ខំចិត្តសុទ្ធធរអទុកសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីពីចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រពីទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចជាកន្លែងដែលលោកត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ថវិកាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតែកាន់បានក្រីក្រនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 90% ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលជាខែដំបូងនៃការផ្តល់ជំនួយសង្គមដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ពីដើមឡើយប្រជាពលរដ្ឋ56ម៉ឺនគ្រួសារដែលស្មើនឹងប្រមាណ2លាន3សែននាក់ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងទទួលបានសាច់ប្រាក់នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាចំនួនគ្រួសារទទួលបានបានក្រីក្រអាចនឹងកើនជាង 30,000 គ្រួសារទៀតដើម្បីទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងជុំទី2នេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាចំនួនអ្នកទទួលបានក្រីក្រអាចនឹងឡើងទៅដល់ជាង 30,000 គ្រួសារបន្ថែមទៀតដែលនឹងទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងជុំទី2ខណៈរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមរាន់ទៅបើកប្រាក់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវិធានការទ្រទ្រង់ស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនគ្រួសារក្រីក្របន្តកើនឡើងហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងចុះបញ្ជីពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចំនួនឡើងរហូតយើងអត់ខ្វល់ទេឡើងចុះព្រោះយើងត្រូវជួយប៉ុន្តែសំខាន់គឺធ្វើអត្តសញ្ញាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌
បើតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមថវិកាប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលចំណាយយ៉ាងតិច25លានដុល្លារកាលពីខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកម្មវិធីជំនួយសង្គមពិសេសដែលនឹងជួយប្រជាជនក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្រ1និង2ពីដើមឡើយចំនួននេះមានរហូតទៅដល់56ម៉ឺនគ្រួសារដែលស្មើប្រជាពលរដ្ឋ2លាន3សែននាក់ក្នុងសន្និសីទនោះដែរលោកសំហេងបុរោះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារប្រមាណ 90% ទទួលបានប្រាក់គឺនៅសល់ប្រមាណ 60,000 គ្រួសារទៀតដែលមិនទាន់បើកប្រាក់លោកអំពាវនាវឲ្យពួកគេប្រញាប់មកបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈវិញដែលនៅចិត្តពួកគេ
ចាំទៅជុំនេះនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024ខែ7អញ្ចឹងប្រជាប្រយោជន៍នៅនៃសសសូមអញ្ញាតអញ្ជើញទៅបើកឲ្យបានមុនហ្នឹងបាទឲ្យបានមុនហ្នឹងតម្លៃប្រជាប្រដ្ឋបានបើកហើយសូមអញ្ជើញទៅបើកឲ្យបាននៅថ្ងៃទី25ចាប់ផ្ដើមបើកពីខែ25ខែ7រហូតដល់ថ្ងៃ24ខែ8
លោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រពិតប្រាកដដាក់ពាក្យដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឃុំទៅវាយតម្លៃលោកបន្តថាចំនួនគ្រួសារដែលទទួលបានអាចនឹងកើនឡើងទៅដល់ចន្លោះ3ទៅ4ម៉ឺនគ្រួសារទៀតគឺស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង10ម៉ឺននាក់ទៀតសម្រាប់ជុំទី2លោកសំហេងបរោះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅក៏មានការប្តឹងតវ៉ាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់ពីកម្មវិធីជំនួយសង្គមនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបានចុះទៅពិនិត្យមើលផ្ទាល់ហើយឃើញថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពួកគេមិនមែនក្រនោះទេ
ក្រុមការងារយើងទាំងអស់ចុះទៅដល់ផ្ទះទាំងអស់បាទព្រឹកឡើងគឺចែកជំនាញរបស់ចុះដល់ផ្ទះហើយយើងទៅដល់ឃើញស្ថានភាពរបស់គាត់អ្នកខ្លះមានផ្ទះថ្មអ្នកខ្លះមានម៉ូតូអ្នកខ្លះមានអីហើយគាត់ទៅតែទៅលើថាគាត់ហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដាក់គ្រួសារគាត់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកទទួលផលគាត់ថាខ្ញុំអត់យកក៏បានដែរ
បាទតាមតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគ្រួសារក្រីក្រនៅទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញនិងនៅទីប្រជុំជនតាមបណ្ដាខេត្តនានានឹងទទួលបាន120,000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារបន្ថែមពីនេះទៀតសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលហើយកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនឹងទទួលបាន40,000រៀលក្នុងមួយអ្នកចំណែកគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចំនួន80,000រៀលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន24,000រៀលនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទទួលបាន24,000រៀលអ្នកស្រីសេងលុយអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្ពានឃុំកោះក្រឡស្រុកកោះក្រឡខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីមានបានក្រីក្រកម្រិត2ហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន150,000រៀលប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងការគណនាបែបម៉េចនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមានកូន4នាក់ហើយក្នុងនោះ3នាក់បានបាត់បង់ការងារនៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីដែលកូននៅប្រទេសថៃធ្លាប់កត់ផ្គងប្រាក់ជាង700,000រៀលក្នុងមួយខែមានប្រសាសន៍ថា
បាននេះគាត់ពេញមហោបហូបអូនហើយពេញមហោបពេញចោតព្រោះយើងអត់អត់បានគេឲ្យអស់ចង់រាប់ឲ្យអូនណាយើងស្រាប់យើងអត់ទេបាទថាបាកាទូរហូតទៅអស់រហូតអស់ទៅបើថាកាទូរធម្មតាអស់ត្រឹមហ្នឹង
អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ដែលរៀបការហើយបានទទួលបានក្រីក្រនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីហើយនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅជុំទី2អ្នកស្រីមិនធ្វើការអ្វីនោះទេក្រៅពីជួយមើលចៅពីរនាក់ដែលកូនຕົកឲ្យមើលខណៈស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអាយុ71ឆ្នាំជាអ្នកមើលថែកូនឲ្យគេចំនួន15ក្បាលដែលក្នុងមួយក្បាលលោកទទួលបានប្រាក់30,000រៀលក្នុងមួយខែកាលពីខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការផ្ដល់ប្រាក់អចិន្ត្រៃយ៍នោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ជាក់ស្ដែងរៀងរាល់2ខែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរកការងារធ្វើឲ្យបានឆាប់និងត្រូវជៀសវាងបង្កើតទម្លាប់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឲ្យដឹងថាដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាពក្រីក្រក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ11%ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 10% បើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យការងារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1,760,000 នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយហុងកុងបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីរបស់ចិនសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងគឺផ្ដល់អំណាចកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកស្រីជួយហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយយកលេសថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខដែលទើបត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារនិងពង្រីកការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការនិយមបកតែមួយលើទីក្រុងហុងកុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពតើអ្នកណាជាគោលដៅបន្ទាប់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងសកម្មជនដែលមានគំនិតដូចក្រុមនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងគម្រាមកំហែងខ្លាំងដល់អំណាចគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅទីក្រុងហុងកុងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់មេធាវីស្ទីមនុស្សល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅប្រទេសចិនមេធាវីរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្តន្ទាទោស ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការបដិវត្តន៍រដ្ឋអំណាចមេធាវីរូបនេះដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែបញ្ហារសើបនេះបាននិយាយថាវាមិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិនោះទេប៉ុន្តែវាសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់របបកុម្មុយនីស្តច្រើនជាងដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងការពារលោកបានបន្ថែមថាដរាបណាអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមតិយោបល់របស់អ្នកអំពីកិច្ចការនៅទីក្រុងហុងកុងអាចនាំទៅដល់ការជាប់ពន្ធនាគារអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលនេះទំនងជាធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ការរំពឹងទុករបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាខាងមុខនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2022លោកចាងសៀវមីងអនុប្រធានការិយាល័យកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកាវបានបដិសេធថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំបិទមាត់អ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងនោះទេដោយលើកឡើងពីពាក្យសម្ដីរបស់អតីតមេដឹកនាំចិនលោកតេងសៀវភីងក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកចាងសៀវមីងបានលើកឡើងអំពីរូបភាពជារួមនៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយនាពេលអនាគតសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងលោកចាងសៀវមីងថ្លែងដូចនេះថា
ហាក់ជាអាចមានបុគ្គលដែលមានចំណុច
ពួកអ្នកប្រឆាំងនៅតែអាចបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីនេះបានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមតិយោបល់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោកតេងសៀវភីងធ្លាប់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានប្រគល់ជូនចិនវិញពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅតែអាចរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានហើយនឹងមិនមានវិធានការអ្វីធ្វើឡើងប្រឆាំងនោះឡើយទីក្រុងហុងកុងមិនអាចคลายទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ចលនាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយឈរក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះមានន័យថានឹងមានព្រំដែនកំណត់សម្រាប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអ្នកដែលមិនបានរក្សានៅព្រំដែនកំណត់នេះឡើយគណៈដែលមានការរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងហុងកុងច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនេះក៏ដើរតួជាវិធីមួយសម្រាប់មេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនភីងនៅក្នុងការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋចេញពីសម្ពាធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលចេះតែកើនឡើងដែលលោកកំពុងប្រឈមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពលោកអ៊ូរ៉េរិនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាស៊ីនីខាក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាលោកសង្ស័យថារដ្ឋបាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តច្បាប់នេះតែក្នុងរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងជាលើកដំបូងហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្វែរចេញពីការឃ្លាំមើលលើការតស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយរបស់លោកផ្ទាល់លោកអ៊ូក៏សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានលុបលើដោយការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការរកឃើញថ្មីនៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកប្រភេទថ្មីនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលអាចឆ្លងដល់មនុស្សក៏ដូចជាគ្រោះទឹកចំនួនខ្លាំងក្លានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនផងដែរលោកអ៊ូបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
This is a very often used strategy when you are in big trouble in crisis you try
នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគេប្រើជាញឹកញាប់នៅពេលគេជួបបញ្ហាធំធំនៅពេលមានវិបត្តិអ្នកព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីរឿងខាងក្នុងទៅរឿងខាងក្រៅនេះគឺជាការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីងពីងកំពុងតែព្យាយាមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍នេះ
ប៉ុន្តែលោកអ៊ូនិងមេធាវីដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះបាននិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលមាន66មាត្រានេះមិនត្រឹមតែត្រូវបានអនុម័តឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមានខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដែលមានភាពស្រពិចស្រពិលខ្លាំងនិងធ្វើតាមតែការនឹកឃើញថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនហាក់ដូចជាឯកភាពជាទូទៅថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនានានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកបានធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Samuel Khon ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមជ្ឈិមសម័យលោកហៅជំងឺរាតត្បាតនានាដូចជាជំងឺ COVID-19 ជាដើមថាជាជំងឺនៃក្តីមេត្តាដោយសារតែវាបានជំរុញឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកត្រូវការជំនួយលោក Masood Fariva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលដូចជាជំងឺ COVID-19 ជាដើមធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ឬក៏រួបរួមគ្នាប្រវត្តិពទូភាគច្រើនប្រកាសជាឆ្លើយថានឹងធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ជាមិនខានប្រវត្តិពទូទាំងនោះថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលជ ាពិសេសការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដ៏មហាប្រឡាយដែលមិនដឹងប្រភពទំនងជាបញ្ឆេះឲ្យមានការទម្លាក់កំហុសការស្អប់គុំគួននិងអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងជំងឺប៉េះកាលពីសតវត្សរ៍ទី14ដែលគេស្គាល់ថាជាជំងឺរាតត្បាត Black Death ជារឿយៗត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាភស្តុតាងចម្បងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះអំណាចអំណាងនេះដោយរងការរិះគន់ថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានជំងឺប៉េះដល់ប្រឡាយនេះកើតឡើងជាតិសាសជីវិតនិងជាតិសាសភៀតតិចផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានគេសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងឃោរឃៅឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅសតវត្សរ៍ទី19ដែលបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារហិង្សាលើមន្ទីរពេទ្យនិងគ្រូពេទ្យនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំងឺប៉េះបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតវាមិនបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើជាតិសាសជីវិតនិងជាតិសាសភៀតតិចផ្សេងទៀតនោះទេមួយវិញទៀតការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនរោលកាលពីសតវត្សរ៍ទី15ការផ្ទុះឆ្លងរាលត្បាតនៃជំងឺអុតធំកាលពីសតវត្សរ៍ទី16ឬក៏ការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលដល់ប្រឡាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1919ដែលគេហៅជាទូទៅថាគ្រុនផ្ដាសាយធំអេស្ប៉ាញនោះក៏មិនបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើជាតិសាសន៍ណាមួយដែរលោក Samuel Cohn សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមជ្ឈមសម័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Glasgow ដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើជំងឺឆ្លងរាតត្បាតតាំងពីសម័យក្រិកបុរាណមកបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបង្ហាញថាវាផ្ទុយពីការយល់ឃើញជាទូទៅដោយសារមិនមែនរាល់ជំងឺឆ្លងរាលដាលទាំងអស់សុទ្ធតែបង្កឲ្យមានការស្អប់គុំគួននិងអំពើហិង្សានោះទេលោក Cohn បានបន្តថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿយៗការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺនានានៅលើពិភពលោកកន្លងមកហាក់មានទំនោរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍នានាដោយជំរុញឲ្យមានក្តីអាណិតអាសូរនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តលោកបានហៅចំណុចនេះថាជំងឺនៃក្តីមេត្តាលោកខូនបានហៅជំងឺ COVID-19 ថាជាជំងឺនៃក្តីមេត្តាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអេស្ប៉ាញដែរដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជាច្រើនបានរួបរមគ្នាជួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកត្រូវការជំនួយទោះបីជាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានបង្កឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍អាស៊ីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏លោកខូនបាននិយាយថាហេតុការណ៍អស់ទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនសូវសំខាន់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តទ្រង់ទ្រាយធំនិងឆន្ទៈល្អដែលបានជំរុញឡើងដោយជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថា4ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់លោកកែមលីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះខណៈយុតិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកធ្វើមហាសន្និបាតអនឡាញតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកត្រាំថាលោកអាចជួបម្ដងទៀតជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាអាចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពមកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កម្រិតទៅតការលើមន្ត្រីចិនទាក់ទិននឹងរឿងតំបន់ទីបេ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបើកចំហឲ្យមានការប្រជុំមួយលើកទៀតជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងជួងយ៉ាងបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សាដែលជាប់គាំងអំពីរឿងលុយឃ្លីអាននេះក៏ដោយលោកត្រាំបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រី Greta Van Susteren នៃទូរទស្សន៍ Grey លោកត្រាំបញ្ជាក់ដូច្នេះថាខ្ញុំយល់ថាពួកគេចង់ជួបពិភាក្សាហើយយើងនឹងប្រកាសជាជួបពិភាក្សាជាមិនខានក្រោយមកលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំនឹងជួបពិភាក្សាប្រសិនបើខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលអ្នកស្រី Van Susteren ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ផងនោះបានសួរថាតើលោក Trump គិតថាការប្រជុំដូចនេះនឹងមានប្រយោជន៍ឬក៏អត់នោះលោក Trump បានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អបំផុតជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un ដូច្នេះវាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ពីរដងការពិសាផ្ដាមុនថាខ្លួនគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយបានទទូចថាកិច្ចប្រជុំមួយលើកទៀតមានតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះ កាលពីដើមខែនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឃើញលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយមានរយៈពេលមិនដល់4ខែផងមុននឹងការបោះឆ្នោតចូលមកដល់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ថាពួកគេអាចឈ្នះអាសនៈមួយចំនួនដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពមកវិញលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅឡើយបាននាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅទូទាំងប្រទេសដោយការស្ទង់មតិជាមធ្យមរបស់ក្រុមហ៊ុន Real Clear Politics ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាលោក Biden បាននាំមុខលោក Trump ចំនួន 8% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងអាសនៈប្រសិទ្ធភាពចំនួន 23 ក្នុងចំណោមអាសនៈប្រសិទ្ធភាពចំនួន 35 ដែលនឹងត្រូវប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះនឹងសម្រេចឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពអំណាចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវឈ្នះឲ្យបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពចំនួនពី3ទៅ4អាសនៈដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រៀបជាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិខ័យអង្គាម្សិលមិញថាខ្លួនបានដាក់កំហិតទៅតការចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនមួយចំនួនទាក់ទិននឹងរឿងតំបន់ទីបេដែលបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យតំបន់ទីបេមានស្វ័យភាពពិតប្រាកដរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយថាលោកបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនមួយចំនួននៅក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យចិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើដំណើរទៅតំបន់ទីបេបានលោកផមផែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាជាអកុសលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបន្តជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបរៀងដល់ការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងទៀតអ្នកកសែតនិងអ្នកទេសចរទៅកាន់តំបន់ស្វាយ៉ាទីបេនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃតំបន់ទីបេចំណែកឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋចិនវិញអាចមានលទ្ធភាពប្រសើរខ្លាំងជាងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកផមផែលបានដាក់កំហិតទៅតការចំពោះមន្ត្រីចិនរូបណាដែលត្រូវបានកំណត់ថាមានការពាក់ព័ន្ធជាបន្តនៅក្នុងការរៀបរៀងជនបរទេសមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅតំបន់ទីបេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានអំពីឈ្មោះរបស់មន្ត្រីចិនឬក៏មិនបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលរងការដាក់កំហិតនេះទេដោយលើកឡើងពីច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការទៀមទារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាឧបាយកលដើម្បីពន្លិចការចរចាប៉ុន្តែខ្លួននឹងចូលរួមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាត់បន្ថយចំនួនអាវុធរបស់ខ្លួនឲ្យស្មើនឹងកម្រិតរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង New Start កិច្ចព្រមព្រៀង New Start ដាក់កម្រិតភាគីនីមួយៗឲ្យមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តែចំនួន1550តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផុតកំណត់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានទទូចឲ្យចិនចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះដោយលោកបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាអំណាចគ្រប់គ្រងដោយសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកហ្វូកុងអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាការដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីផែនការបង្វែរភាពតានតឹងរបស់ពិភពលោកនិងបង្កើតនូវលេសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង New Start នេះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាខួប4ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលី4ឆ្នាំក្រោយមកនេះប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកកែមលី បានខ្លាចខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកឯភរិយានិងកូនកូន5នាក់របស់លោកកែមលីកំពុងរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាការស្លាប់របស់លោកកែមលីតំណាងឲ្យការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណើរប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយក៏ជាការគំរាមកំហែងដល់ការនិយាយស្ដីជំទាស់នឹងអ្នកដែលមានអំណាចផងដែរលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិតបានស្លាប់រហូតមកមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាស្ថានភាពវាដូចជាអត់មានផ្លែកអីប៉ុន្តែរឿងសន្តិសុខសង្គមវាដូចជារៀងថយចុះ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្ទប់បូកូទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះលោកកំពុងទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹកដោយមានពាក់អាវយឺតពណ៌ឈាមជ្រូកនិងខោជើងវែងយឺតពណ៌ខ្មៅជាមួយស្បែកជើងកីឡាមួយគូក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីអះអាងថា4ឆ្នាំមកនេះមិនមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគេនោះទេប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធកំពុងអង្គុយនៅទល់មុខនឹងចែកដីដែលសង់មិនទាន់រួចរបស់លោកកែមលីរូបថតមួយផ្ទាំងធំរបស់លោកកែមលីត្រូវបានគេដាក់តាំងអមផ្នូររបស់គាត់ក្នុងចែកដីដែលមានកម្ពស់16ម៉ែត្រនឹងសង់ក្នុងបរិវេណផ្ទះដែលលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវពាក់អាវយឺតមានបង្កប់ logo សង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធអាយុ50ឆ្នាំនិយាយថាយុតិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់បងប្រុសរបស់គាត់4ឆ្នាំមកនេះលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធក៏មិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាការស្លាប់របស់បងប្រុសគាត់គឺដោយសារតែការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬក៏ហេតុផលណាផ្សេងនោះ
លោកតកែមលីដែលបានស្លាប់នេះមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេយើងសំអាងថាទី1ជួបសម្លាប់ជួបសម្លាប់យើងថាបើសិនជាជួបសម្លាប់ជាឃាតករក៏ត្រូវតែមានអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងណាហើយដែលជាបោះតាំងសាក់សីនោះក៏វាអត់មាន
4ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធមានការងារថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយយូរម្ដងលោកបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រទេសជាតិជាច្រើនការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបានដឹកនាំគណៈបកខ្មែរតែមួយរបស់លោកចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្នុងបទសម្ភាសជាង30នាទីជាមួយ VOA ធ្វើឡើងនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងឃុំលីបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់លោកជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នោះជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា
ការចូលរួមក្នុងសង្គមនេះគឺទីមួយទៅវាអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងការដែលយើងទៅគុំគួនឬមួយក៏បងប្អូនជាប្រដ្ឋមកស្អប់រឿងថាចូលមិនចូលអីព្រោះការងារសង្គមគឺកាលណាយើងនៅវិវិតគឺយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីពីមុនមកក៏ខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមនឹងជាមួយលោកដិតកែមរៃនឹងគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺប្រហែលជា6ឆ្នាំដែរ
លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធនិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់បានបើកផ្លូវឲ្យលោកបានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាច្រើនរួមមានចំនួនដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយមួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថាន Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទវិភាគលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់សេចក្តីវិភាគបញ្ហារសារប្រសើរដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកសង្កេតការលោកកែមលីជាវីរៈបុរសមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយចំចំទៅរកអ្នកមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ
នៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកែមលីជាវីរៈបុរសមួយរូបរបស់កម្ពុជាពលគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតអាចយកគំរូតាមលោកនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយការពិតទៅកាន់អ្នកមានអំណាចដែលអ្នកឃើញមានមិនច្រើននោះទេពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការសម្លាប់គាត់គឺប្រៀបដូចជាសុភាសិតចិនមួយឃ្លានិយាយថាសម្លាប់មាន់គំរាមស្វាគេធ្វើវាយ៉ាងដូចនេះឯងហើយវាជាសោកនាដកម្មមួយលោកបន្តថាការស្លាប់នៃវិភាកនយោបាយលោកកែមលីគឺជាការផ្ដាច់ឫសគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពកម្ពុជាក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតវាជាការកាត់ផ្ដាច់ចុងក្រោយលោកយល់ថាការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាក់ស្បាតចាប់តាំងពីការស្លាប់លោកកែមលីលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលក៏សម្គាល់ថាគិតចាប់តាំងពីការស្លាប់លោកកែមលីអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាធាតុផ្សំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ដំក្បាលចុះលោកសរសេរថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនេះជាចេតនារបស់មនុស្សដែលចេញមកជាឲ្យសម្លាប់លោកកែមលីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីបានមួយឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចាស់សង្កាត់ចំនួន 489 ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានតំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមេឃុំនិងចៅសង្កាត់និងតំណាងរាស55នាក់បានបាត់បង់មុខតំណែងរបស់ពួកគេក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទចោទថារៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយតាមវិធានការពន្ធដារវិធានការដែលបាននាំឲ្យកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បិទទ្វារ Visual Asia Series ក៏បានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាខ្លួនធ្វើការស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាត្រូវអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាបានក្លាយជារដ្ឋឯកបកពេញទីបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈសភាទាំង125ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្រោយមកទៀតក្រុមសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងបន្តប្រឈមការបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេគ្រាដែលការជួបជុំតស៊ូមតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថានក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកថាការស្លាប់លោកកែមលីជាទង្វើវាយបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីជាឃាតកម្មនយោបាយលោកសរសេរតាមសារអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាការសម្លាប់លោកកែមលីគឺជាឃាតកម្មនយោបាយដែលមានបំណងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនមូលដ្ឋានមួយចំនួនមិនឲ្យជំទាស់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតករដែលសម្លាប់លោកកែមលីនោះលោក Phil Robertson និយាយថាការកាត់ទោសអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនោះគឺជារឿងកំ plaign សុតសាតលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងដែលធ្វើឡើងជាពិសេសដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយដើម្បីជីករោគឫសគល់នៃគិតកម្មនិងនាំយកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពិតប្រកបមកកាត់ទោសអញ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបានមនុស្សតែម្នាក់គត់គឺបរោះឈ្មោះអឿតអាងហៅជូបសម្លាប់នគរបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាបរោះឈ្មោះជូបសម្លាប់ជាអ្នកលើកផែនការនិងជាជនដៃដល់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែគំនុំខ្ចីប្រាក់ជនដែលចាប់ខ្លួននេះត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មកឹកទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ជូបសម្លាប់បានប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019តុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលិកាស្ថាពរដោយរក្សាការផ្ដន់ទោសជូបសម្លាប់នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលការកាត់ទោសបរិសុទ្ធជូបសម្លាប់មិនមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមគូសាលោកកែមលីដោយសារតែពួកគេមិនជឿថាជននោះជាគិតកោពិតនិងធ្វើសកម្មភាពម្នាក់ឯងសមាជិកគូសាលោកកែមលីក៏មិនអាចទទួលស្គាល់ថាការសម្លាប់នោះ មានពាក់ព័ន្ធការខ្ចីប្រាក់ព្រោះលោកកែមលីនិងបុរសឈ្មោះឈូសម្លាប់នោះមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកផងនោះអ្នកស្រីប៊ូរចនាអាយុ40ឆ្នាំភរិយារបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីពុំមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអាចរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទេ
តើតើមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងអាចមានសង្ឃឹមថារកយុត្តិធម៌បានណា
ស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនប្រុស5នាក់រូបនេះនិយាយថាស្វាមីអ្នកស្រីបានលះបង់ជីវិតរួចទៅហើយដើម្បីបើកវាំងននលាតត្រដាងនៅវិបត្តិសង្គមនិងការជិះជាន់រំលោភសិទ្ធិនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីយល់ថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខកចិត្តទេប្រសិនបើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្រោយមរណភាពស្វាមីរបស់គាត់
ចុះយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកដែលគេបំបត្តិសិទ្ធិនោះវាច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយឆ្នាំគេអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏វាបានប្រសើរមកចំណាយដែរបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ហើយអាហ្នឹងគេរត់បတ်ថែមទៀតអាហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េច
អ្នកស្រីប៊ូរចនាបន្ថែមថា4ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោកកែមលីអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយកូនច្បងរបស់អ្នកស្រីបានចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយដែរទោះបីជានៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាប់អួរជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះសម្បីតែក្រុមយុវជនមួយចំនួនតូចធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីការពារតំបន់ធម្មជាតិដូចជាតំបន់កោះកុងក្រៅក៏ត្រូវរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ចំពោះការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចោតប្រកាន់ទាំងនោះមានចរិតគំគួននិងកេងចំណេញខាងនយោបាយ
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមនេះគឺធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនិងកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយទៅលើសពរបស់លោកកែមលីដែលគេតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការរិះគន់បន្តបង្អាបណាទៅដល់វិធានការច្បាប់និងចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាល
លោកនាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងគិតកម្មលោកកែមលីបានស្ថិតក្នុងដៃតុលាការក្រោយការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញផងដែរនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលីបោខេត្តតកៅម្ដាយរបស់លោកកែមរតិសិទ្ធិកំពុងសម្រានលើគ្រែឈើធំមួយដែលដាក់នៅពីមុខចែកដីតម្កល់សពលោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីជារឿងចាំបាច់ជាជាងការរិះសាចិត្តព្យាបាទបុគ្គលដែលសម្លាប់កូនប្រុសរបស់គាត
់មិនដឹងចង់ចោលកម្មចោលពីអីទៀតទេចេះតែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃខួបអញ្ចឹងចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅចាមើលតាមលទ្ធភាពយើងណា
អូនប្រុសលោកកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់អំពីពិធីបុណ្យរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃមរណភាពបងប្រុសរបស់គាត់ថានឹងធ្វើដូចរាល់ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅឯទីកន្លែងដែលសពលោកកែមលីត្រូវបានគេបញ្ចុះគិតចាប់តាំងពីការស្លាប់បងប្រុសរបស់គាត់នោះមកលោកកែមរតិសិទ្ធនិយាយថាមិនមាននរណាហ៊ាននិយាយដូចបងប្រុសរបស់គាត់នោះឡើយលោកកែមរតិសិទ្ធបន្ថែមថាលោកមិនដឹងថាអ្នកវិភាគក្រោយក្រោយនេះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬយ៉ាងណាក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រោះថាពួកគេអាចមានចិត្តគំនិតខុសពីបងប្រុសរបស់គាត
់អឺបញ្ហានេះយើងមិនហ៊ានថាដែរពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗវាមានបេះដូងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងគឺរឿងការគិតរបស់គាត់យើងមិនអាចយល់បានទេក្នុងចិត្តណារ
ាយការណ៍ពីខេត្តតកៅខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅខែសីហាខាងមុខនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើមហាសន្និបាតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅលើកនេះមិនមែនធ្វើនៅក្នុងសាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមកកកុញដោយលើកមុនៗទៀតទេគឺនឹងធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Steve Reddish រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសិក្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដោយសារតែជំងឺ COVID គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្ខំចិត្តធ្វើមហាសន្និបាតអនឡាញដើម្បីតែងតាំងលោក Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមិនមែននៅក្នុងវេទិកាដែលសុទ្ធតែមនុស្សទៀតទេអ្នកស្រី Ellen Carmack អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
We don't know that much about this virus, but what we have learned is that
យើងមិនដឹងច្រើនពីវីរុសនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺវាឆ្លងនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតពេលមនុស្សនៅជិតគ្នាដូច្នេះយើងប្រហែលជាមិនគួរធ្វើមហាសន្និបាតដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញទៀតទេ
ប្រតិភូរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសន្និបាតនៅទីក្រុង Milwaukee នោះទេថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំអនឡាញធំមួយនៅទីនោះអ្នកស្រី Carmack ថ្លែងថា
Other than the backdrop of 20,000 people
packed យើងអាចមើលតាមទូរទស្សន៍បានប៉ុន្តែនឹងមិនឃើញមនុស្សកកកុញដូចមុនទេ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រោងនឹងផ្សាយកម្មវិធីបន្តផ្ទាល់ពីទីក្រុង Milwaukee តាមទូរទស្សន៍រយៈពេល4ថ្ងៃពេញរហូតដល់ពេលលោក Biden ថ្លែងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Lara Brown នាយកសាលាគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
But I think that the Democrats sort of certainty around planning this is going to serve them better. And what I mean by that is that the Democrats have
ខ្ញុំគិតថាគម្រោងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំចង់មានន័យថាគណៈបកនេះមានពេលរៀបចំគម្រោងនិងពិចារណាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចំណាយកម្លាំងធម្មពលទៅលើវិធីដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អនឡាញដែលល្អបំផុតមួយ
កាលពីដើមខែមេសាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកសន្និបាតរបស់ពួកគេពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាទៅថ្ងៃទី17ខែសីហាវិញគឺមួយសប្ដាហ៍មុនសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនឹងតែងតាំងលោកត្រាំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោក J. Cost អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
I think the most important thing for the parties at the conventions is to get their nominee in front of
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់បកទាំងពីរគឺមហាសន្និបាតដែលមានមនុស្សច្រើនកុះកោចូលរួមអបអរសាទរមហាសន្និបាតតែងតែមានបរិយាកាសបែបនេះលើទូរទស្សន៍ហើយតែងរងសម្ពាធឲ្យត្រូវធ្វើបែបនេះ
នៅពេលដែលអភិបាលរដ្ឋ North Carolina តម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមមហាសន្និបាតពាក់ម៉ាស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ចាត់បដូរពីទីក្រុង Charlotte ទៅធ្វើនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida វិញដើម្បីប្រារព្ធពិធីតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនិងធ្វើសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងនៅទីនោះវិញអ្នកស្រី Brown ថ្លែងថា
The Republicans are divided in both their intentionality in terms of the business meetings for the delegates and the rallies
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំរបស់ប្រតិភូនិងអ្នកគាំទ្រពួកគេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺពួកគេមិនត្រឹមតែត្រូវចរចាគ្នារវាងទីតាំងទាំងពីរនឹងការបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតក្នុងហានិភ័យដែលមិនបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អទៀតផងហើយការមិនត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនតែមានលទ្ធផលអាក្រក់
កាលពីចុងខែមិថុនាទីក្រុង Jacksonville ចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងអាគារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.